Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Velkommen til dig, Sarah Skaarup.
Tak skal du have.
Det er rigtigt, det er Skaarup med dobbelt A?
Jo.
Ja. Du er seksolog, og så er du forfatter til bogen Kærlighedskontrakten,
yes.
Som du har skrevet for 10 år siden, sagde du lige til mig.
Ja, næsten 10 år.
Ja, jeg har hørt den på lydbog, og så blev jeg virkelig interesseret i det her med åbne forhold, mm-hmm. som er dit speciale, og som faktisk er det, din bog Kærlighedskontrakten handler om. Så jeg synes godt lidt, vi kan kalde dig en ekspert i åbne forhold.
Ja, det må du gerne.
Ja. Så jeg tænker også lidt, okay, er det her overhovedet spirituelt? Og altså, kan man overhovedet sige, at en snak om parforhold og åbne forhold er spirituelt? Og så tænkte jeg, ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige, det er, fordi kærlighed i sig selv, synes jeg, er ret spirituelt. Og så alle de her undertemaer, der er i det, altså ærlighed og intimitet og følelser og alt det her, det synes jeg faktisk er ret spirituelt. Hvad synes du?
Altså, jo, jeg er enig. Jeg tænker, at altså, den del af spiritualitet, som handler om personlig udvikling, der er sådan ret stærkt overlap i forhold til i det hele taget at begynde at overveje sin plads i verden, sin livsvalg og hvordan man orienterer sig i forhold til sine værdier. Og det kommer man ikke udenom, hvis man er i en situation, hvor man overvejer at leve på en anden måde end den traditionelle.
Mm.
Så det vil være noget, som for de fleste mennesker er ret sådan stærkt lakrids at begynde at forholde sig til.
Ja.
Alternativer til den traditionelle måde at være kærester på.
Ja.
Og det kan man ikke rigtig gøre uden at have en vis åbenhed for alternativ tænkning. Simpelthen. Så for mig er det helt klart et lag af spiritualitet.
Ja. Du er som sagt seksolog og har skrevet den her bog. Hvornår begyndte du at interessere dig for sex og parforhold og de her ting?
Altså, der kan jeg ligesom svare på to planer, ikke? Fordi hvis du spørger til mig som privatperson, så har jeg altid været meget interesseret. Sådan i en meget ung alder, synes jeg, at drenge var spændende. Og så tror jeg bare, at det startede med, at jeg egentlig var sådan lidt nysgerrig på det, der havde med psykologi at gøre. Jeg kan vildt godt lide mennesker. Og har en stor nysgerrighed på at forstå mig selv igennem andre. Og at det sådan mere blev specifikt omkring alt det, der handler om køn og par og krop og relationer og kærlighed og sex. Altså, det kom så af, at jeg først er faktisk uddannet journalist.
Nå.
Og lige da jeg var nyuddannet, fik jeg sådan en chefredaktørstilling på et lille blad om hår og skønhed. Og jeg lærte en masse om at lave magasiner, men der gik ikke så længe, så kunne jeg mærke, at det var som om, jeg var lidt i afvikling, for emnet var ikke så stimulerende. Og efter det, så blev jeg faktisk freelancer. Altså, som freelance journalist, så tænkte jeg, det var jo egentlig smart, hvis jeg havde en eller anden niche. Og det eneste, hvis jeg skulle være helt ærlig, kunne forestille mig, at jeg kunne blive ved med at interessere mig for at finde nye vinkler på, det var kærlighed.
Mm.
Fordi det er sådan et tema, som altid interesserer mig. Så jeg satte mig simpelthen for, at nu vil jeg gå ud og takke de ting, de medier, der var på markedet, hvor jeg tænkte, her der snakker de om psykologi og sex og kærlighed. Og så begyndte jeg at skrive om det. Og det førte mig mange spændende steder hen og til mange kloge mennesker. Og små uddannelser og den slags. Så det bliver sådan lidt min kurs.
Ja, og nu har du en klinik, hvor du også har par inden, hvor du hjælper dem med problemer i ægteskabet, og primært er det par, som er i åbne forhold, eller har lyst til at indgå i åbne forhold, ikke?
Altså, dem har jeg jo en hel del af. Jeg har også enkelte personer, som alene gør sig nogle overvejelser om, for eksempel imellem forhold, hvad de egentlig er til. Det kan være, at de har haft nogle erfaringer med, at de selv er trådt ved siden, eller deres partner har været utro. Så de vil gerne overveje, hvordan de starter ud på en frisk, uden at ende det samme sted.
Ja.
Og det kan også være mennesker, hvor det handler om noget helt andet. Men jeg har en hel del, som er ved at tage deres samlivsform op til revision. Eller som har prøvet sig frem, og så stødt på grund, fordi det faktisk har vist sig at være rigtig svært at dele hinanden.
Ja.
Og så snakker vi om det.
Men noget, jeg i hvert fald blev klogere af, det var det her med, at der ikke bare sådan, du har et lukket forhold eller et åbent forhold. Mm. Et åbent forhold kan være virkelig meget forskelligt.
Jamen, og det er rigtig fedt, du tager fat i det, fordi at når man ligesom bliver den, der står med det her emne, så møder man tit folks forventninger. Og det er tit lidt nogle fordomme, fordi de færreste har egentlig erfaringer. Men man kan sige helt grundlæggende, når man taler om åbne forhold, så er det for mig... Altså, der er præmissen ligesom, at vi har at gøre med to mennesker, som i konsensus har valgt, at det er okay at relatere intimt til andre end hinanden. Og det kan der så være forskellige grænser for, men som udgangspunkt vil det typisk være i en eller anden form for seksuel kontekst. Ikke? Så at der er to mennesker, som er enige og ærlige omkring, at det er de to, der er sammen, men at der er en variation mulig i forholdet.
Mm.
Men jeg har tit stødt på, at når folk hører begrebet åbne forhold, så tænker de, at det er noget, der er fuldstændig grænseløst.
Og også sådan lidt hippie-agtigt.
Ja, altså der er sådan lidt
60'er-agtig
stemning. Der er nemlig sådan lidt, en eller anden måde, ja, en arv efter dengang i 70'erne, og folk, der er gamle nok til og har kendt nogen, der har oplevet det, eller selv levet dengang, siger måske, at det prøvede vi jo i 70'erne, det gik slet ikke. Og da jeg ligesom havde stødt på den forestilling mange gange, så gik det op for mig, at det er faktisk slet ikke den variant, jeg taler om. Og selvom der er mange muligheder inden for rammen, så i virkeligheden, så tror jeg nok, at det, som jeg taler med folk om, og prøver at guide folk i, det er en slags, hvis man kan forestille sig, en form for mellemstation mellem det traditionelle monogame forhold og så et pivåbent forhold. Hvor det traditionelle jo vil være, at alt det her kærlighed og erotik holdes med én partner, og det, jeg kalder det pivåbne eller et polyamorøse forhold, der kan man have altså mange kærester samtidig og også lige vægtet, altså der ikke er én, der er den vigtigste.
Mm.
Så jeg er faktisk nået frem til, at for at være specifik, så taler jeg meget om det, jeg kalder et dynamisk parforhold. Og det går ud på, at der er to mennesker, som oplever, at de to er hinandens primære, og at der er en form for der er en dynamik i forhold. Det vil sige, at nogle gange er de åbne. Det vil sige, at nogle gange kan det lade sig gøre at have oplevelser eller ekstra relationer, og andre gange så vender man sig mod hinanden. Og det er betinget af, hvor det her parforhold ligesom er. Altså om der er energi til det, om man føler sig forbundet, så er der mulighed for åbenhed. Og hvis man har et svært sted, eller er udfordret, eller har nogle ting, man skal afklare med hinanden, så vender man energien hjem. Så det faktisk er en bevægelig størrelse. Det er ikke sådan en statisk størrelse, hvor det er de samme aftaler, der gælder altid, men det er noget, man kan tale om.
Ja, fordi det er også ligesom en ret stor del af det, det er den her ærlighed, og at man taler om alt.
Ja, jamen det er interessant det der med ærligheden, ja, at man taler om alt. Altså det her tænkte jeg i hvert fald lang tid, at det måtte være kursen, men altså, jeg har nu faktisk nået frem til at tænke, at i virkeligheden så er det vigtigste, at man ikke skjuler noget.
Mm.
Fordi at for par, som er interesseret i personlig udvikling og psykologi, og måske starter på den her rejse med hinanden, så kan man også altså nærmest snakke sig selv helt ned. Altså, der er jo altid noget at indevende. Så det er, for mig at se, at det er vigtigt, at man prøver at være det, jeg kalder transparent over for hinanden. Altså, at man gør sig tilgængelig i forhold til at lade den anden forstå, hvad der foregår inde i en, hvad man drømmer om og man længes efter. Men det betyder ikke, at man skal sige alting ned i detaljer hele tiden, for det kan man også blive helt tosset af, men bare der skal være den her dedikation til, at vi to har en åbenhed, så vi har lovet hinanden, at vi ikke holder noget skjult, og vi ikke lyver. Mm. Og så kan du spørge i den grad, du har lyst til at vide. Mm. Altså, så vil jeg altid svare dig så godt, jeg kan.
Ja.
Ja.
Ja, fordi noget jeg også stussede over i din bog, det var det her med, der kommer enormt mange eksempler på, hvordan man kan åbne forhold, netop polyamorøst, hvor man har mange kærester.
Mm.
Men der var også en variant, hvor man har en snak, hvor man siger, okay, vi har et åbent forhold, vi må gerne gå i seng med andre, have sex med andre end os, men vi taler aldrig om det.
Ja.
Og så taler man om det måske en gang om året. Og siger sådan, nå, hvad så? Er du stadig glad? Jamen, jeg er også stadig glad. Okay. Ja. Og så taler man ikke om det. Så hvis der er en, der skal på forretningsrejse en weekend, så ved man ikke, om den skal det, eller om den skal i sommerhus med en eller anden hemmelig elsker.
Ja, altså det er der nogle mennesker, der vælger at praktisere. Det er også det, man kan kalde don't ask, don't tell.
Ja.
Og det er jo folk fuldstændig frit for at vælge den kurs, de gerne vil. Der er bare nogle komplikationer ved at lave sådan en aftale. Fordi der er så stort en pulje af alt det, der er usagt, og faktisk også ting, man så ikke kan spørge til. Og min erfaring, når jeg snakker med mennesker, som prøver den her vej, så er det jo tit med afsæt i, at de gerne vil være fri for at skulle bruge for meget tid på det, men også især ikke at såre den anden med, hvad der foregår.
Mm.
Men når man ikke har nogen rigtige aftaler, og der i virkeligheden, man, som du selv siger, man faktisk ikke ved, hvad ens kæreste laver, når vedkommende er væk, så er der også en meget stor rum for spekulation og usikkerhed. Og der kan virkelig nemt gro noget både noget jalousi frem, og så også nogle ret store forviklinger. Fordi hvis man ikke har talt om, hvad man ligger i, for eksempel, pas nu godt på dig selv.
Mm.
Altså hvis man ikke har været specifik omkring, hvad det betyder, eller husk, at det er os to, der er de vigtigste, eller hvad det nu end er. Hvis man ikke har gjort det helt konkret, hvad man har af aftaler, så er der så mange steder, man kan fare vild. Og så viser det sig typisk hen ad vejen, at man ikke var enig om, hvad det egentlig var, man var åben for. Altså hvad det egentlig var, den anden gjorde med andre.
Mm.
Ja. Så som udgangspunkt er det en mere bæredygtig vej faktisk at snakke helt til bunds. Hvad er det, vi deler? Hvad er det, vi gerne vil have for os selv? I hvilket kvantum? Og hvad er præmisserne?
Mm. Altså jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men hvorfor tror du, vi indgår i parforhold? Altså hvorfor tror du, to mennesker sådan søger sammen og er sammen og gør ting sammen i små par?
Ja, okay, der er jo mange indgange til, ikke? Men altså, den helt biologiske er selvfølgelig, at det kræver ligesom en af hver slags at få børn. Ikke? Men vi er jo sammen af mange andre grunde. Jeg tror, at det ligger dybt i mennesker, at vi gerne vil det lange og meget forpligtende forhold, hvor vi kan støtte os op af hinanden og udvikle os sammen. Altså, det er en meget stærk unit, det der med at give sig til kende over for en person, som er der for en, og som man kan lære ting med at gennemgå kriser med, og som kan hæppe på en, når man har succes. Og altså, jeg tror faktisk, det her med at være to og have en, der er særlig, som man går gennem livet med, det er noget, de fleste kan genkende. Der er bare det element, at vi er ligesom ret sammensatte som mennesker, så selvom at vi både har længsel efter den her dybe forbindelse, så er vores biologi jo også gearet til, at vores tænding kan gå i mange retninger, samtidig med, at vi elsker en person. Og når man sidder og taler med folk i en rum, så selv dem, som er monogamt indstillet, vil sige, nå ja, det er da rigtigt nok. Altså, jeg kan da godt have lyst til andre, eller have fået et crush og den slags. Så i virkeligheden, så det er bare lidt forskelligt, hvor vigtigt det er for os at forfølge de der attraktioner, man kan få.
Mm.
Så jeg tror, vi er sammen, fordi at det giver livet mening at elske nogen, og dedikere sig til nogen, og bygge noget særligt sammen. Og så tror jeg, at der er grund til at overveje, hvad den tosomhed skal gå ud på, hvis der er, man føler, at man på en eller anden måde alligevel ikke helt kan være der, når man har et forhold.
Mm. Ja, altså jeg har læst eller hørt, eller hvad det nu er, at 50% af alle parforhold oplever utroskab. Ja. Altså at en eller begge personer i et parforhold, som var monogamt,
ja,
er sammen med en anden seksuelt. At holder den, tror du?
Altså tallene er lidt forskellige, men et slag på tasken, så tror jeg måske, det holder meget godt. Statistikkerne sætter det tit lidt lavere.
Okay.
Men folk har jo også en tendens til at lyve omkring det. De er flove over, ikke?
Men hvorfor tror du, det er, så er så mange, der er utro?
Altså, jamen fordi at vi... Altså, ja, der er tusind grunde, men altså grundlæggende så er vi, udover, vi er jo den mest sådan reflekterende skabning, der findes på jorden, men vi er jo også stadigvæk pattedyr. Altså vi har den her trang til at erobre og opleve og være ude blandt andre mennesker. Så der er den her drift, som på en eller anden måde skal håndteres, og som i lange parforhold nogle gange får svære betingelser.
Mm.
Og grunden til, at jeg tænker, at de fleste vælger at være utro frem for at have et åbent forhold, jeg tænker, at det simpelthen er meget nemmere. Altså, det er nemmere at lave sig selv en lille hemmelig ekstra liv, eller en lille hemmelig ventil, end det er at skulle gå til bekendelse om, hvordan man har det, og risikere, at ens partner bliver super vred eller ked af det.
Mm.
Og vi er vant til at tænke, at ægte kærlighed, det er imellem to mennesker. Altså, der er en masse myter omkring kærlighed. For eksempel, at hvis du elsker mig nok, så har du heller ikke lyst til andre end mig.
Mm.
Og det er der ret mange mennesker, der slår sig på. Altså, jeg møder tit folk, som har brugt utrolig mange kræfter på at holde sig på måtten, fordi de er rigtig glade for deres partner. Og de føler sig meget forkerte. Fordi at de er gået hen og blevet glade for en anden, eller er meget tiltrukket af en eller anden, de har mødt. Og måske en dag oplevede det gentagne gange, og så tænker jeg, der må være noget galt med mig. Altså, jeg burde med at kunne holde mig inden for rammen, ligesom alle andre.
Mm.
Men hvor det faktisk bliver sådan en ting, der tager meget energi, også fra forholdet, fordi det bliver til en hemmelighed, ikke? Det bliver til, hvad man er flov over.
Mm.
Så for mig at se, så ligger først et niveau af åbenhed, og som folk tit tolker som, om man går i seng med andre. Men det ligger faktisk i at turde være åben over for sig selv, og dernæst over for sin partner og sige, nu skal du høre. Det er forvirrende for mig, men jeg har det faktisk på to måder på en gang. Jeg vil dig så gerne, lige så meget som altid, men der sker også det her. Hvordan skal vi håndtere det?
Mm.
der starter den ligesom, ikke?
Men kan, fordi jeg tænker alligevel, at det kunne godt være, at man var i et par forhold, hvor den ene var sådan, jeg vil kun have dig.
Mm.
Eller den ene måske bare har et virkelig lille sex drive, og den anden har et kæmpe sex drive, og bare sådan, jeg vil være sammen med mange, selvom jeg elsker dig rigtig meget.
Ja.
Altså, det er jo bare sådan, okay, så kan vi måske ikke være sammen, eller...
Jamen, altså, det er jo faktisk ret typisk sådan, at de to par, der er i et forhold, hvis det her emne overhovedet kommer på tale, har det helt fuldstændig forskelligt med det, ikke?
Mm.
Så jamen, som regel er man ikke lige interesseret i at åbne op for andre muligheder. Og ja, det sker da, at folk, som jeg taler med, de kommer jo på en eller anden måde i håbet om, at der er en løsning. Men det sker jo, at folk er inkompatible, fordi... Altså, det handler også om, hvad vi føler, der er rigtigt for os. Og hvis det simpelthen er nogle forskellige oplevelser af, hvad der føles godt i kroppen og godt i maven, og man kan se sig selv i, så er det nogle gange bedre at gå hver til sit, end at slide hinanden op med en vej, som ingen er helt glade for.
Ja, sådan et dårligt kompromis.
Ja, det kan man sige, ikke? Altså, det kan blive et dårligt kompromis. Men det sker også, at der faktisk er muligheder for at gentænke den konflikt, folk står i, fordi... at når man aldrig har været ned ad den vej tankemæssigt før, så er det svært at overskue, hvad der egentlig er af muligheder. Altså, så er det den her tænkning, som mange har, at der er monogami, og der er utroskab, og der er kaos. Det er de tre ting, der er.
Mm.
Så hvis vi kan snakke om, altså med den mest skeptiske eller tilbageholdende, altså hvis man kan snakke om, er der en variation af den åbenhed, som du ikke er 100% afvisende overfor? Altså i hvilken form vil du bedst kunne tolerere, at din kæreste MK fik lidt udvidet beføjelser.
Mm.
Altså, og hvis det er et fuld on nej, jamen, så er det selvfølgelig svært. Men altså, der er tit grader af altså det man kunne forestille sig i sit hoved, det er ikke altid lige belastende. Altså nogen siger, nej, det kunne jeg ikke holde ud, altså med mindre det var en, jeg var utrolig tryg med, og det kun var en gang om måneden, og jeg vidste, at du havde din telefon åben, eller hvad ved jeg. Altså, folk kan finde på alle mulige ting, som vil gøre det lidt mindre ubehageligt. Eller det kan også være, at folk siger, det vil jeg ikke finde mig i, men du må godt date, du skal ikke gå i seng med mig, eller hvad ved jeg. Ikke?
Mm.
Så man kan prøve at snakke sig ind i, hvad vil I begge to kunne have det godt med? Og så kan man prøve det forsigtigt af, og se, hvordan så føles i virkeligheden. Fordi det er virkeligheden, der det står sin prøve, ikke?
Jo.
Ikke op i hovedet.
I din bog, så beskriver du noget, der du kalder ligesom, at turde tænke tanken.
Ja.
Vil du ikke lige forklare?
Ja, at turde tænke tanken, altså, det er egentlig bare, det handler om, at vi jo alle sammen har en hel masse normer med os. Altså om, hvad der er go og hvad der er no go. Hvad der er for os og hvad der ikke er for os.
Mm.
Hvad der er fedt og hvad vi ikke bryder os om. Og det er jo kun os selv, der ved, at hvad der er rigtigt for os. Men hvis man ligesom siger, okay, lad os lige prøve at turde tænke tanken. Hvis det nu var sådan, at vi to skulle prøve at have en tredje person med i sengen. Hvis det nu bare var et tankeeksperiment, at vi skulle prøve det. Det binder ikke nogen steder. Nu leger vi bare lige 10 minutter. Hvad så? Jamen, så skulle det i hvert fald ikke være her. Nej, nej, klart, det skulle være på hotel. Det skulle nok hellere være en mand eller en kvinde. Ah, det ved jeg ikke. Så skulle der måske... Ja, okay. Men, altså, men at man ligesom at man siger til sig selv, at man undersøger de overbevisninger, man har sammen. Ved at sige, jeg er stadigvæk skide bange for det, eller jeg tror stadigvæk ikke, det er noget for mig, men okay, lad os bare lige lave et lille tankeeksperiment. Mm. Og det er egentlig ikke for at skubbe sig selv ud over sine grænser, det er for at gøre sit hoved så rummeligt som muligt for muligheder. Fordi jo flere tanker vi har tænkt, og jo længere vi ligesom har tur at gå ind i os selv, jo bedre beslutninger tager vi faktisk typisk også, fordi ellers så har vi kun vores default setting, altså den gamle setting. Og det er tit noget, vi faktisk har adopteret, ikke?
Altså, jo, lige præcis. Ja. Og det er jo også noget, man behøver jo ikke gøre det med sin partner, som jeg forstår det. Altså, jeg kunne også bare sidde og gøre det her, bare med mig selv.
Du gør det med dig selv, eller en veninde, eller en din dagbog.
Ja, og ligesom sige sådan, hvad er det, hvad vil jeg allerhelst, hvor vil jeg allerhelst bo? Det ved jo heller ikke være noget seksuelt. Det kunne også bare være, hvis jeg helt selv kunne vælge, hvordan vil jeg så bo? Hvis jeg helt selv kunne vælge, hvilket slags parforhold vil jeg så have? Jamen, så vil jeg gerne have to kærester, eller hvad det nu kunne være.
Præcis.
Og så ligesom sige, nej, det kan jeg jo ikke, og hvad vil folk ikke tænke, og sådan, det kan du deal med bagefter, men have det der helt åbne space, hvor der ikke er noget fordømmelse, det synes jeg er ret stærkt.
Jamen det er jo det, altså det der med at skyde drømmen ned og kritisere, det kan man altid gøre.
Mm.
Altså, det er virkeligheden, så det der med bare at trykke spiren i bund, og virkelig turde være fantasifuld og kreativ, altså det er faktisk en... Altså det er en egenskab, som er sværere end som så, fordi vi møder vores egne indre dommere, bare selv når vi tænker. Så derfor så kan det være meget fedt for at gøre sindet smidigt i forhold til, hvis man gerne vil finde sin egen vej, uanset hvor mange mennesker den involverer.
Mm. Ja. Hvorfor tror du vores default i et parforhold, altså igen de her defaults vi har, hvis vi går væk fra det der og turde tænke tanken. Ja. Men så, når jeg har en kæreste, så er defaulten, det er monogamt.
Ja.
Det er os to, vi må ikke kysse med andre, vi må ikke gøre andet, monogamt. Hvorfor tror du det sådan?
Jamen, fordi at sådan har det været i ret høj grad i flere generationer tilbage. Ikke? Altså, vi har sådan en meget stærk romantisk forestilling omkring kærlighed, som blandt andet indebærer tanken om, at hvis vi er rigtige for hinanden, er vi også nok for hinanden. Ikke? Altså ønsket om at kunne finde alt i en anden, så man føler sig komplet for evigt.
Mm.
Og det indebærer nogle forskellige ting, blandt andet, at det her har været sådan, som du siger, man tager for givet, at der inklusive i den her aftale, vi har, om vi har talt om det eller ej, så har vi seksuel monopol på hinanden. Altså det er nærmest det går ud på, at vi er kærester og ikke venner. Altså det er ligesom, er I kærester eller venner? Når vi går i seng sammen, så er jeg nok nærmest kærester. Ikke?
Mm.
Altså det er ligesom, det er den vægt, sexlivet tit får. Så jeg tror, altså en af grundene er, at vi simpelthen ikke er vant til at spørge os selv, om det kunne være anderledes. Men også bevidstheden om, at selv hvis det har rumsteret lidt i baghovedet, at det er, altså, det er sådan en samtaledynamit at få på bordet.
Mm.
Fordi det kan aktivere så mange følelser af utilstrækkelighed, typisk hos den anden. Ikke? Og usikkerhed i det hele taget, hvad er det egentlig, du sidder og siger, og hvad betyder det for os? Og siger du det, du mener, eller er du i virkeligheden ved at slå op med mig? Altså, der er sådan en hel lavine af sårede følelser, der går i gang. Så altså de færreste mennesker kan ligesom, altså medmindre de kender nogen, som de respekterer og synes er velfungerende, de færreste mennesker kan se sig selv i et åbent forhold, fordi der er ikke noget at referere til. Altså vi kender ikke typisk så mange, som lever det på en måde, som vi ved det, og på en måde, hvor vi tænker, gud, det er jo faktisk ansvarligt, de ser glade ud, eller når det kan man også. Og på den måde så har vi ikke typisk så meget at referere eller lave referencer til, når vi skal tage stilling selv. Altså hvordan skulle vi vide det, hvis man ikke ser det, hvis man ikke har hørt om det?
Men kan det ikke også lidt blive sådan en forelskelsesjagt, at man sådan hele tiden vil have den her følelse af at have sådan high og have den her energi fra et andet menneske, som man har sin primære partner, og så går man bare hele tiden ud og jeg vil have et nyt rush og et nyt rush. Og så kan man ikke engang sådan fokusere og leve sit liv, og så kunne man egentlig lige så godt bare sådan tage stoffer eller noget andet, der kunne give det high.
Ja, altså det er der en af farerne, altså fordi som du siger, så er der jo der er et kick forbundet med det der med den nye begyndelse i det hele taget. Det der med at fascinere sig af ny og første gang man kysser og sådan noget, det er også rent hormonelt så vild en oplevelse, så der er faktisk ikke meget, der kan matche det. Så det er jo en helt anden oplevelse, end at have sådan en dyb og rolig kærlighed med en kæreste, man har haft i lang tid. Så der er klart en fare for, at man kan på en eller anden måde komme til at blive forført af den mulighed, man giver hinanden. Ikke? Så man på en eller anden måde ender med at lægge meget energi uden for forholdet, og i virkeligheden måske ender med at have sådan lidt en tryg slash lidt kedelig relation, som man bruger som afsæt for de vilde eventyr, som er det, der sådan ligesom gør en glad, og hvor man gør sig mere umage. Og det, altså det er fuldstændig rigtigt. Den far er der, og nogle mennesker falder også i den, måske lige særligt i starten af en åbning af forholdet, fordi det er så vildt. Altså, gud, kan man det? Må man det?
Yeah.
Og det er nærliggende, ligesom at altså, nogle gange så kalder jeg det sådan lidt at gå amok i slikbutikken. Men i virkeligheden, så er de fleste mennesker, de er, altså hvis de har taget den her beslutning sådan bevidst og sammen, så er de så påpasselige og med ikke at komme for hurtigt i gang, så de er opmærksom på, at du ser det. Altså det er jo noget af det, man kan snakke om, hvis man lægger en plan, før man kaster sig ud i det. Det er, okay, hvad så, hvis der sker noget helt vildt derude, og jeg kan mærke, at du ikke er nærværende? Hvad gør vi så faktisk så? Altså, hvad gør vi så? Kan jeg regne med, at du selv trækker din energi hjem, eller skal vi aftale, der er veto, hvis jeg ikke kan følge med på karusellen, eller skal vi aftale, at man kun ses med folk nogle få gange, eller hvad kan vi finde på, som gør det føles mindre risikofyldt?
Ja.
Men altså for typisk det, man aftaler, hvis man åbner forholdet, det er jo ikke bare, at vi kan være sammen med andre. Man skal også gerne aftale, hvad er det så? hvad det så vi to er. Altså, hvad vil vi give til vores forhold? Det her, det er en ting, vi giver til vores forhold. En mulighed at bruge, hvis det føles fuldstændig rigtigt i vores forhold. Mm. Så hvad styrker os til, at det faktisk bliver en vej, som er gangbar at gå, uden at det tømmer vores forhold?
Mm.
Så det kræver meget selvansvar faktisk at gå den vej. Velvidende, at der er nogle fantastiske oplevelser derude, som kan trykke på nogle andre knapper, end man nødvendigvis kan med en, man har kendt længe.
Ja. Mm. Hvis jeg nu skal være sådan super stereotyp og super generelt, kan man så sige, at der er forskel på mænds og kvinders motivation for at have et åbent forhold?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg er blevet stillet det nogle gange. Og typisk, når emnet åbent forhold kommer op i sådan en flok, hvor folk ligesom ikke ved, hvad jeg arbejder med, så er der altid en eller anden, der siger, ja, det kunne manden nok lige være. Så kunne han rigtig løbe rundt. Altså, de fleste tænker, at det må være mandens idé, fordi det er, ligesom, det er jo ham, der har brug for at være sammen med så mange.
Fordi der er den der sådan helt old school, ja. Sådan, når en mand kan gøre vildt mange kvinder gravid på et år, hvor en kvinde kan kun føde en mands barn om året.
Det er det, og det er jo sandt. Altså, sådan er det. Men som jeg oplever det, så er det her ønske om at åbne forhold, det er faktisk ikke drevet af seksuel drift. Altså det er der en motivation, hvis man, som du siger, den ene har super meget sexlyst, den anden ikke har. Men faktisk kan man sige, det er en mulighed for at lave et add-on til det, man oplever i parforholdet. Ikke? Og det betyder, altså hvis man har et parforhold, der er dårligt eller mangelfuldt, så vil det ikke blive godt af, at man åbner relationen. Så vil det bare blive helt vildt tydeligt, der er huller i, ikke? Så det er faktisk en disciplin for de stærke parforhold, fordi det bliver en katalysator, og det bliver meget tydeligt. Hov, altså jeg griner meget mere med ham end med dig, for eksempel. Men på den anden side, så tænker jeg jo, det er også et ideal, det der med, at det er et ideal, der ikke altid holder, at vi skal kunne få det hele hos en person.
Mm.
Så hvis man nu passer sammen på 75%, og så er der bare en, som man har mere dybe samtaler med, eller som kan lide samme slags kink som en selv, eller hvad det er, og man kan blive enige om det, så er det en mulighed for at matche det. Nå, men med køn, det er lidt oftere kvinder end mænd, der kommer med forslaget om åbne forhold.
Mm.
Det er, hvis man tror statistikkerne, lidt oftere mænd end kvinder, som er utro eller har seksuelle relationer, uden at det er aftalt.
Okay.
Jeg tror, det hænger sammen med, at kvinder typisk er opdraget mere til at kunne tale følelser og den slags. Så det tit dem, der er modigst til at få det på bordet i forhold til at tage initiativ.
Mm. Okay.
Svarede jeg på det, du spurgte?
Ja, det er meget sjovt. Nu, du er jo faktisk selv i et åbent forhold.
Ja.
Hvad var din motivation for det?
Der var jeg jo meget yngre, end jeg er nu. Der var jeg sidst i 20'erne, da emnet kom op hjemme hos os. Og jamen, min motivation var, at jeg kunne se på det hele, at på et eller andet tidspunkt ville jeg nok ende med at gå bag om ryggen på min mand, hvis vi ikke lavede vores aftale om. For der var altså alt for meget pep ind i mig. Altså jeg var så nysgerrig og var så udadvendt og hele tiden meget engageret i mennesker omkring mig. Og nogle af de forbindelser, jeg fik, der var meget høj sådan erotisk energi på. Jeg var så interesseret i alting omkring mig. Og jeg havde faktisk rigtig mange kvaler med ligesom at holde mig på måtten i forhold til, hvad vi jo aldrig havde aftalt, hvor grænserne lå, så jeg tænkte, ej, nu skal vi lige også forholde os inden for, hvad der sådan kan kaldes nogenlunde gangbart. Jeg skal i hvert fald ikke gå i seng med andre. Men det kostede ret mange kræfter. Så var det også sådan et forsøg på at prøve at lave en anden aftale, for jeg på en eller anden måde kom til at være en version af mig selv, jeg ikke har lyst til. Fordi jeg vidste jo, at jeg rigtig gerne ville fortsætte gennem livet med ham, jeg var sammen med, som jeg stadigvæk er sammen med. Og vi var jo også gift og havde et barn, men der var bare, altså det kostede mig så mange kræfter at ligesom gå og skjule, at jeg også synes, andre mennesker var spændende.
Mm.
Så i første omgang ville jeg jo bare gerne have det frikendt. Altså er det okay, jeg også er sådan, at jeg tænker sådan, fordi det var blevet til en hemmelighed.
Og jeg tænker også bare, at det kan være meget især for, altså nu har jeg ikke selv prøvet at være en mand, men jeg ved i hvert fald, som kvinde er der jo ret meget slut-shaming, altså sådan, hvorfor er du så liderlig? Sådan, kan du lige lade være med det?
Ja.
Altså sådan en skam forbundet med det, og sådan, ej, du kvinde, du skal ikke have været sammen med ret mange mennesker.
Ja.
Det er jo
skamligt, altså, at det der, det stadigvæk kan leve. Altså heldigvis er det jo ikke alle steder, at folk har det sådan, men det ligger som sådan en underliggende norm mange steder. Det gør
ja, sådan, åh, men du er mand, så er du jo konstant liderlig. Når du er kvinde, så er du jo ikke sammen med særlig mange.
Nej, jamen altså for mig at se, så er det med at vælge sin egen kurs, det kunne være mange former for parforhold, det kunne også være at leve åben. Det er faktisk modvægten til, at, altså, eller modgiften til de der gamle fordomme, som holder folk nede. Altså, at på en eller anden måde, så hvis man føler, der er noget her, som ikke harmonerer med, hvordan man har det, ikke harmonerer med, hvordan man gerne vil bedømmes, så altså at insistere på at have ret til at vælge sin egen vej, og insistere på, at der ikke er noget galt med det, hvis man opfører sig etisk. Altså det vil sige, hvis man er ansvarsfuld og ordentlig og ærlig over for det, man relaterer til. Altså så tænker jeg, at det faktisk er en måde at stille og roligt få trukket kraften ud af de der gamle ting, nogen stadigvæk går og holder det lige.
Mm.
Men det er aldrig nemt at være pioner, vel? Fordi man taler jo ind, jeg taler jo ind i de normer, der er der her nu.
Mm.
Så der vil man typisk skulle forsvare sig. Eller altså tage noget kritik eller nogle projektioner også fra andre mennesker. Som for eksempel, altså hvis man fortæller folk, at nu har min kæreste og jeg åbnet mit parforhold. Så mange mennesker, der oplever, at deres venner bliver bekymrede. Men der er også nogen, der sådan på en eller anden måde nærmest kan blive lidt vrede. Og så er det typisk, fordi de enten selv har været utro, eller de faktisk, ligesom jeg engang, altså virkelig har slåsset for ikke at komme til at være utro, og faktisk aldrig rigtig har overvejet, at det kunne være en mulighed bare at melde ærligt ud og sige, jeg vil gerne leve sådan her, vil du være med til det? For så det sætter så mange tanker i gang, tanker og følelser hos folk.
Mm. Men der er det, ja, det der du sagde tidligere med sådan en følelse af utilstrækkelighed, og jeg kunne da også forestille mig sådan, nå, hvad kan hun, som jeg ikke kan? Eller hvad er det nu at være?
Ja.
Nå, okay, jeg er ikke god nok.
Ja.
Altså sådan, hvordan undgår man det?
Jamen altså, for det første vil jeg sige, at både følelsen af utilstrækkelighed og følelsen af, at det kan være forladthed eller jalousi og alle mulige ting, som kan komme forbigående, når man ligesom eksperimenterer med det her. Altså, egentlig så er målet ikke at undgå dem. Altså målet er på en eller anden måde at lære at håndtere, at det også er der. Selvfølgelig inddæmme det, sådan så det ikke bliver sindssygt smertefuldt. Men altså, okay, hvis jeg sidder og føler mig utilstrækkelig, så kan man sige, hvad gør jeg så med det? Jamen så er der to ting at gøre med det. Inden det er at prøve at mærke lidt på det, hvad går du egentlig ud på?
Mm.
Og så måske så også at henvende sig til sin partner og sige, hey, det her det aktiverer den her usikkerhed i mig. Er der nogen grund til det, for eksempel, så man kan blive bekræftet, eller så man kan få mere at vide, typisk? Fordi det sker også tit, når man ikke synes, man ved nok. Og som udgangspunkt, så tænker jeg, at egentlig så handler de der møder, man kan have med andre end hinanden, tit om, at andre mennesker jo er anderledes. Altså, det er jo en anden oplevelse.
Mm.
Det er simpelthen en anden ingrediens, man matcher sin ingrediens med. Så det handler ikke noget om, at der er noget galt med vores trosforbindelse. Andre mennesker er bare anderledes, så man står også i et andet hjørne af sig selv, hvis man kommer tæt på et andet menneske.
Mm.
Så det kræver som udgangspunkt faktisk et ret stærkt selvværd overhovedet at sige ja til at eksperimentere med det. Fordi man typisk vil jo blive udfordret. Vi har alle sammen svage punkter, ikke? Så kan det være, gud, åh nej, han tjener mange flere penge end mig, eller ej, var hun smuk og ung, åh nej, det er jeg ikke mere. Altså, der bliver peget på de ting, som man kunne have en lille ængstelighed omkring.
Mm.
Det er da ikke så rart, men man kan sige, fra et udviklingsperspektiv, så er det jo faktisk, altså det er jo som at sætte kryds på et skattekort. Nå, men det kan jeg så arbejde med. Det kan jeg så arbejde med, uanset om jeg har fået det prik gennem den anden eller ej.
Mm.
For at få det bedre, bare være mere enig i mig selv.
Ja.
Ja.
Men jeg tænker også bare sådan, at der kan være sådan noget lidt kynisk ved det, altså sådan, nå, okay, hun er yngre end jeg er, og mit bindevæv er ikke lige så stramt mere, eller hvad det nu kunne være. Og det kan man jo ikke arbejde med, det kan man jo ikke gøre noget ved.
Nej.
Og hvad nu, hvis man så havde en kæreste, som sagde, så vil jeg så hellere være sammen med hende, fordi det er meget sjovere.
Mm.
Altså, åbner man ikke også mere op for den der æske af sådan breakups, når man åbner parforholdet, fordi den anden ligesom, det er faktisk mere nice at være sammen med min elsker, end at være sammen med min kæreste.
Altså, jeg synes, at der er flere ting i det, du siger. Altså nu, apropos det der med bindebævet og sådan noget, det kan man ikke gøre noget ved.
Mm.
Nå, men det er jo sådan set heller ikke det, jeg mener, man skulle arbejde med. Man skulle arbejde med sit eget forhold til sig selv.
Mm.
Ikke? Så det ikke er et spørgsmål om bindevæv, om jeg er god nok. Ikke? Altså, der er noget, der er dybere.
Mm.
Men altså det er da, når man går ud og oplever noget med andre, det er jo klart, så får man nogle nye input, og det sker jo, at folk så bliver så glade for de møder derude. Så er de hellere ved det. Der gives simpelthen ingen garantier. Ja, det gør der ikke.
Nej.
Altså, men på den anden side, så kan man jo også starte på en ny arbejdsplads og møde en, eller se en fantastisk person over disken nede i Netto. Altså, det sker jo, at folk møder nogle nye. Og så kan man sige, inviterer man det risikoen tættere på ved at legalisere det.
Mm.
Altså, på den ene side, så er det jo logisk at sige, ja, det gør man jo, altså, fordi så er det ikke forbudt mere. På den anden side, så er det det, man forpligter sig til, det er jo at være ærlig om, hvad der foregår. Så det vil typisk også indebære at sige, okay, hvis vi nu har aftalt, at jeg måtte være på en eller anden sex-date i nogle timer, og så jeg kommer hjem og siger, hov, jeg tror simpelthen, det her det kunne blive til en forelskelse. Den ærlighed kan være rigtig svær, ikke? Men så er det jo, man skal finde ud af som par, en forelskelse, okay. En forelskelse er jo bare et rush. Altså, er det noget, der skal have lov til at udkonkurrere os? Eller er det noget, du har lyst til at afbryde for at passe på os? Altså, det handler hele tiden om at prøve at være meget ansvarlig med det, man står i stedet for at begynde at skjule ting.
Ja. Og måske også tage de lidt mere langsigtede briller på.
Bestemt, ikke? Man skal jo lære om sig selv at kende, hvordan man reagerer i det der felt, ikke? Altså, for nogle mennesker er det piece of cake at have en legeaftale, og så kommer hjem, og så er man glad, og så kan man lære fra sig, eller hvad ved jeg, er stadigvæk tændt, og det giver super meget til forholdet. For andre, så er det svært at få følelserne med hjem, at det hænger måske alligevel ret meget sammen med sex og følelser, og så bliver det lidt mere kompliceret, fordi hvad havde vi egentlig aftalt om det?
Ja.
Men det må man jo tage, som det kommer. Det er ikke one size fits all.
Nej. Har du et godt råd, hvis man sidder sådan derude og har et parforhold, og man er sådan, wow, jeg vil vildt gerne åbne parforholdet op.
Mm.
Hvordan tager man den samtale?
Jamen altså, jeg vil faktisk råde folk til at tage den første samtale med sig selv.
Mm.
Fordi det er tit nemmere at mærke et eller andet, som er sådan, det er fascinerende, eller det her, den retning er jeg nysgerrig på, end det er at være helt konkret omkring, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, du gerne vil? Altså, hvad er det, du forestiller dig? Når man bare kunne være sammen med nogle flere? Ja, altså til hvad? Kender du eventuelt allerede en, det er aktuelt med? Altså, at man ligesom prøver at gå ind i den der, jeg prøver også at beskrive det i bogen, den der ærlighedsproces, hvor man bliver klar over sin motivation. Fordi når du skal have samtale med din partner, så vil vedkommende have brug for nogle svar. For ellers så lyder det som om, jeg vil bare noget mere end det her, jeg vil bare noget andet end dig.
Ja, det er det.
Ja, og det er der ingen grund til. Altså, det vil ødelægge samtalen, eller sende jer begge to i sådan et forsvar. Så derfor så jo mere man har ligesom mærket efter i sig selv, jo mere konkret om et eller andet, man kunne forestille sig, jo tit faktisk jo bedre. Og jeg vil da egentlig også, jeg vil da synes, det var en god idé at prøve at læse kærlighedskontrakten, for der står nogle idéer til, hvordan man altså på en hensynsfuld måde, på en nænsom måde, kan begynde den her ærlige samtale, ikke? Uden at komme til at smide en bombe, som gør, at man ikke kommer videre i samtalen før 14 dage og 20 flasker vin senere. For det sker jo altså også.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, men der er jo ligesom den her sådan, det er lidt mere fint at være monogam, eller sådan, vi kan se det i rigtig mange af de store religioner, kristendom og så videre. Altså sådan, monogami er ligesom det fedeste. Og hvis du er sammen med andre, så er du bare sådan, kommer i helvede og alt det der. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det fint at være monogam?
Jamen altså, det, nu er du både inde på, at der er nogle sådan nogle religiøse dogmer, altså, som er en ting, men altså i virkeligheden, så er der også mange af de spirituelle retninger, tantra-retninger og sådan noget, som der er nogen, der arbejder med potentialet, udviklingspotentialet i at have flere partnere, men de fleste anbefaler faktisk den her tosomme tilværelse, fordi at hvis du vil gå dybt med en menneske, så er den stærkeste forbindelse det er mellem to.
Mm.
Og det kan meget let blive distraherende med andre mennesker ud og ind af vinduerne, havde jeg nær sagt.
Mm.
Og det, altså som udgangspunkt, så følger jeg fuldstændig den logik. Sagen er bare lidt den, at menneskelivet er jo kompliceret, og vi er ikke alle sammen nået dertil, eller præcis sådan. Så det er det, der føles rigtigt lige nu. Og mange af de par, som jeg følger, oplever også, at åbenheden faktisk er aktuelt en del af deres liv. Altså det er noget, det er noget, de afprøver, og det er noget, de på et eller andet tidspunkt så igen måske lægger på hylden. Altså, eller nogen siger, at de vokser ud af det. Altså, de ligesom har oplevet det, de skal. Så jeg tænker, at det aldrig bliver umoderne at være to. Jeg tror bare, at det er for at være to på den ærligste måde, så er det for nogle mennesker faktisk indebærer, at man, at man forholder sig meget aktivt til, at der er også andre mennesker, der er spændende, fordi at det faktisk kan blive det, der gør, at man tør gå dybt med hinanden, at man faktisk kan blive i forholdet frem for at ende med at gå fra hinanden, fordi man ikke kan finde ud af at være tro.
Mm. Ja, det, i bogen beskriver det nemlig også det der med, at så en periode kan man også lukke forholdet igen, hvis nu den ene part er gravid eller et eller andet.
Ja.
Så vil det være sådan, ej, nu kan jeg mærke, at jeg har brug for, at vi bygger rede, eller har vores lille familie.
Ja, altså det vil jo være et oplagt tidspunkt at gøre det på, men i det hele taget så den her lydhørhed over, at omkring, hvad er godt for os nu, hvad tjener os lige nu?
Mm.
Og det, som jeg lige har en impuls til at gøre lige nu, vil det være på bekostning af dig, eller på bekostning af det, der sådan ligesom er imellem os? Og simpelthen hele tiden at have det med, altså det er jo virkelig det er en ret intens øvelse, det der med at sige, okay, nu prøver vi at gøre plads til noget lidt mere frit imellem os, men vi skal også lære at være meget observant omkring de der behov eller lyster, der opstår, ikke? Sådan så man er klar over, at det er det her værd hele tiden, ikke? I stedet for bare at sige, nu gør jeg det bare, så tager jeg skraldet bagefter.
Mm.
Fordi så kan det komme til at koste lidt for meget.
Så her til sidst vil jeg høre, altså nu har jeg spurgt om det her med et godt råd til at tage snakken, men altså nu har du bare haft virkelig, du har virkelig snakket med mange par, og ved, det er i hvert fald mit indtryk, du ved virkelig meget om parforhold og seksualitet, og er der noget, som du sådan, okay, det her, det er virkelig noget, folk bør vide, som du vil sige til lytterne, altså eller noget, som folk tit spørger dig om, eller bokser med?
Ja, altså, en af de ting, som har gjort en forskel for mig at forstå, det er, at begær og seksualitet i forhold til det, vi kalder kærlighed, det trives i helt forskellige klima, og det er noget af det, der gør det så forvirrende, fordi at kærligheden trives med, at vi er meget tætte og intime. Vi er helt trygge, og vi følger hinanden tæt. Den her meget dedikerede, rolige hverdag vil være godt for typisk at fordybe kærligheden, men det er bare ikke de allerbedste betingelser for det, vi gerne vil have med, som er begær. Fordi at for at begære nogen, så skal der være en afstand. Det skal være noget, der er ukendt. Det skal endda måske være noget, der er lidt risikofyldt eller mystisk. Og så når folk kommer efter mange års samliv og siger, shit, jeg er slet ikke forelsket i ham mere, jeg får ikke den her spontane lyst. Det kan også være manden, der siger det. Så er det på en måde faktisk indbygget i os. Så om man vælger at ryste posen helt alvorligt bare imellem hinanden, her han har sagt, eller om man vælger at lave en form for åbning af parforholdet, så skal der altså et eller andet nyt til, en fornyelse af en eller anden slags, hvis man gerne vil have den her berømte gnist, hvor der kommer en lyst tilbage, eller en ny form for lyst, så skal der til en fornyelse til.
Mm. Og vil man kunne lave den fornyelse uden at åbne forholdet op?
Ja, altså det kommer jo an på, hvem man er. Altså folks behov er jo utrolig forskellige, men altså nogle par finder den ved, at altså simpelthen kaste sig ud i nogle nye projekter sammen, og det behøver ikke være en i soveværelse, men det her med at komme ud et sted, hvor man ikke kender hinanden til bunds, altså se nye sider af hinanden, om det så er, at man beslutter sig for at sejle jorden rundt, eller begynder at gå til square dance, det er sådan set lige meget, det kan give. De kan give lidt på den konto. Det kunne også være et tantrisk forløb, hvor man udforsker hinanden sammen. Det vigtige er bare, at man læner sig lidt tilbage i sig selv, så man ikke bare er en stor, og at man gør noget, hvor det hele ikke er givet på forhånd. Så kan det blive spændende igen.
Mm. Det minder mig faktisk lidt om det, du sagde i begyndelsen af afsnittet, nemlig hvor vi taler om total ærlighed.
Mm.
Fordi det er nemlig det, jeg tænker også, hvis man er i sådan en kærlighedsforhold, hvor man deler alt, så mister man måske netop gnisten. Så det der med sådan, og sådan, okay, du er stadig lidt mystisk for mig. Nu har jeg faktisk sådan gnisten tilbage.
Man kan godt spole lidt tilbage på den faktisk, ikke? Ja, men det kræver jo, at man giver en anden plads. Altså måske lidt flere aftaler med hver sine venner, måske lidt flere ture ud i verden på egen hånd, og lidt mindre afrapportering om præcis, hvad du tænker på hele tiden. Fordi så bliver der igen det her element af en lille smule uforudsigelighed.
Ja.
Og man kan sige, at hvis man sidder der og har fornemmelsen af, gud, der er altså et eller andet her i vores forhold, der er blevet helt fladt. Altså der er virkelig ikke noget, jeg glæder mig til, eller det er, altså jeg ved, hvad der sker hver aften, og særligt når vi går i seng.
Ja.
Altså, så jeg plejer som regel at råde folk til, hvis de kommer ind og tænker, vi tror måske, vi skal åbne vores forhold, at undersøge, hvad de kan gøre med hinanden først. Altså, Fordi uagtet hvad, så er der tit en masse ting, man kan gøre for at få det sjovere med hinanden rent erotisk. Og hvis et par så faktisk finder ud af det, eller sætter gang i det, så har man også en meget stærkere base for, hvis man så stadigvæk skulle have lyst til at åbne op for andre, end hvis man starter med et meget slunken sexliv.
Ja, det kan jeg godt mene. Og sådan igen i et langvarigt forhold, altså man ændrer sig jo også hele tiden, så det kan jo også være, hvis man bare har gjort det samme i mange år, det er sådan, okay, men prøv at gøre noget andet, fordi jeg sikkert allerede ændrede jer begge to siden i starten af forholdet.
Præcis, altså man kan jo i hvert fald starte med at turde tænke tanken, ikke?
Jo, ja. Lige præcis. Så tusind tak, fordi du ville være med og dele din viden på det her område.
Selv tak.
Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.